Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 3 ноябрь шейшемби. Таңкы берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жакшы кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр жактырылган жок.
Жеке судьянын өзүнө каржылай берип, өзүнө көңүл бура бергенде андан сот системасы жакшырып кетпейт, чынында.
Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран эл аралык сунуштарга жооп берген жок деп эсептейт. Пакистанда кечээ эки терактын 30 ашуун адам каза тапты. Хамид Карзай Ауганстандын жаңы шайланган президенти деп жарыяланды. Өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттиги долбоорлору менен тааныштырды. Акыйкатчы институту тынч жыйын өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жер жерлерде талкуулап жатат. Бүгүн улуттук университетте Алы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган конференция болот.
Бу киши жөнүндө көзү тирүү кезинде жакшы сөздөр да айтылды. Өмүрүн акыры сенде кичине тескери сөздөр да айтылды. Өзгөчө манаска байланышкан бирөөсүн ороз бакыттын барятына байланышкан карыянын бирөөсү сөзүн кечирип коюшпайшы кесипке улам урам жатып аябай капа болуп кетти ал дүйнөгө.
Алдыдагы берүүбүздө ушундай темалардан сырткары акыркы кабарларды жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары, Бишкектеги студияда Замира Кожобаева, Замира Кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналисттин абалы оор бойдон. Кечээ түштөн кийин өзүнө келген журналист Кубаныч Жолдошовдун мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сүйөктөрү сынып кеткени айтылууда. Бул тууралуу Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Мурда кабарлангандай 1 ноябрь күнү түн ичинде Ош АМКсинин жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Жолдошовду белгисиз бирөөлөр тепкилеп кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууда. Ал басылманын акыркы санында Ош мудагы студенттердин көтөрүлүшүн кенен жазып, митингге чыккан студенттерге окуучу жетекчилиги тарабынан куугунуктар болуп жатканын белгилеген. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын арызы каралат. Айыпталуучулардын адвокаты Сартбай Жачыбековдун азаттыкка билдиргени боюнча Ысык Көл облустук сотунда балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчү каралат. Буга чейин алардын сот Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө тууралуу арызы балыкчы шаардык сотуна жолдонуп, бирок канааттандырылган эмес. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып кара кол СИЗОсунда жатканда кармалып турган 10 киши соттун акыйкат өтүшүн талап кылып 27 ноябрдан 29 кечиресиздер 27 октябрдан 29 октябрга чейин ачкачылык жарыялашканы белгилүү. 23 июлдагы президенттик шайлоо күнү балыкчыда милиция 19 кишини камакка алган, аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоол болгон, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурган деген айыптар тагылган. Бүгүн ошондой эле Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү даланат. 26 апрелде Петровка айылында башаламандык уюштурду деп айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аркынбаевдин соту дагы бүгүн уланат. 22 октябрда болгон соттук териштирүүдө окуяга күбө болгондор көрсөтмө берип, айрымдары 26 апрелде болгон башаламандыкка соттолуп жаткандардын тиешеси жоктугун билдиришкен. Петровка чатагы боюнча айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаев 27 апрелден бери камакта. Бул ишке байланыштуу соттук териштирүү Москва райондук сотунда жүрүп жатат. Өлкөнүн түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Орусиянын кыргызстандык элчиси Валентин Власов кечээ журналисттерге билдиргени боюнча, аз күн мурун Кыргызстанга Орусиянын башкы штаб башчысынын орун басары Анатолий Наговицын баштаган делегация келип кеткен. Алар коргоо жана тышкы иштер министрликтери менен Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскер базасын жайгаштыруу боюнча документтин долбоорун түзүүгө жетишти. Элчинин айтымында ал документте орус аскерлеринин түштүккө жайгашуу шарттары каралган. Бул жана башка документтер эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан колдоо тапкан соң парламенттердин кароосуна алып чыгылат. Белгилүү болгондой, кыргыз орус президенттери Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскер базасын жайгаштырууга багытталган меморандумга август айынын башында кол коюшкан. Ага ылайык базаны ачуу боюнча келишимге тараптар 1 ноябрга чейин жетишүүсү керек эле. Кыргызстандагы биз айтып кетишкен жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду. Айнура.
Рахмат, Замира Кожобаева Ала Тоо кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. АКШ президенти Барак Обама ооган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу башаламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Обама ошондой эле Карзайдан конкреттүү иш аракеттерди күтөөрүн жана Ооганстандагы кырдаалга жакындан байкоо салып тураарын айтты. Кечээ Оогансандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун 2-айлампасы өткөрүлбөйт деп жарыялаган. Конституциянын 156 жана шайлоо кодексинин 49 беренелерине ылайык шайлоо комиссиясы биринчи айлампанын лидери Хамид Карзайды Ооғанстандын шайланган президенти деп жарыялайт, деди шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизул Алудин. Мындай чечим мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жекшембиде жарыштан чыкканын билдиргенден кийин кабыл алынды. Абдулла шайлоо адилет жана калыс болоруна ишенбей турганын айткан. Өнөктүктүн 20 августта өткөн алгачкы айлампасында добуштар негизинен Карзайдын пайдасына бурмаланды деп шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү чечими кабыл алынган. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун 7 ноябрь күнкү добуш берүүнү өткөрбөө чечимин кубаттап, Карзайды куттуктады. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда, Раванпилди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши өлдү. Полиция жангечти бомбасын, банк жана мейманкана жайгашкан элдер көп чогулган жерде жардырганын билдирди. Раванпилдиде Пакистан куралдуу күчтөрүнүн гарнизону орун алган. Бул теракт өкмөттүн Түштүк Вазиристанда жүргүзүп жаткан антитеррорчул операциясы үчүн өч алуу катары сыпатталууда. Бул аралыкта Пакистан коргоо министрлигинин басма сөз өкүлү армия Түштүк Вазиристандын ири шаарларынын бири Канигурамды өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Генерал-майор Аттар Абасын ростосунда Канигурам чөлкөмү толугу менен террористтерден тазаланды. Аймак миналардан да тазаланып, курал жарак, жардыргыч заттар, башка жабдуулар табылды. Түштүк Вазиристанда талип согушкерлерине каршы чабуул октябрда башталган. Дүйшөмбүдө Улуттар уюмунун согуш трибуналы Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичке 95 жылы Сребреницадагы кыргынды жетектеген деген айып такты. Шаарчада 8000 мусулман эркек жана өспүрүм өлтүрүлгөн. Гаагада өтүп жаткан процессте сүйлөгөн прокурор Алан Тигер Каражич геноцид үчүн жооп кечиресиздер. Бул айыпты трибуналдын прокурору Алан Тигер такты. Каражич коргонууну даярдоо үчүн ага дагы 8 ай убакыт керек деп сотко катышуудан баш тартууда. Бирок ал соттун бүгүнкү угууларына катышуу жөнүндө кат аркылуу билдирди. Соттун төрагасы Огон Хвон Каражичтин бойкоту процесске жолдоо кылуу аракетине тете деп эскертти. Каражич өзүн өзү коргоону чечкен, ага тукум куруу жана согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыш деген баардыгы болуп 11 айып тагылууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы жаңылыктардын эмки чыгарылышы саат 7:30 азыр болсо, бүгүнкү абарай жөнүндө Али Абдыкадырова кеп салат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 3 ноябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир региондордо 14, күндүзү ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен, Чүй дубандарында 21-26 дараже жылуу, Талас жергесинде 20-25, ысык көлдө 11-16, Нарын аймагында 10-15 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу. Али Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан бери өздү улантабыз. Өткөн аптада өкмөт соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөрдү жактырган жок. Жаңы өзгөрүүлөрдө иштен бошогон сотторго жетиштүү жүрөк бул, аларды өмүр бою мамлекеттик камкордукка алуу сунушталган. Өкмөт андай мамиле башка жарандардын тең укуктуулугуна кайчы келерин эскертип, жаңы мыйзам жөнүндөгү бүтүмүн президенттик аппаратка жөнөттү. Маселен чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Жаңы өзгөрүүлөр адам тагдырына байланышкан оор жүктү моюн келген сотторго керек экенин Ош шаардык соту Рамазан Кожомкулов ырастады. Анын айтуусунда демократиялуу өлкөлөрдө сотторго мамлекет тарабынан чоң камкордук көрүлгөн.
Анан бир күн ичинде 5-6 процесс болот, 5-6 жолу нервиңди козгогондор болот, анан баягындай абдан оор иштер менен келгендер болот. Ошого көпүндүгүндө неме кетет экенде сотторго. Ден соолугуна деле, немесине деле бир топ пенсияга чыккандан кийин пенсияга чыккандар деле аз эле да. Эми ошо керек деп ойлойм да мен.
Кожомкулов өкмөттүн жаңы мыйзам долбоорун жаратпай салышын бюджеттин аздыгынан, учурдагы экономикалык кысталыш кырдаалдан болуп калган иш деп эсептейт. Ал бирок андай пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов колдобойт. Анын айтуусунда жалаң сотторго гана өмүр бою мамлекеттик камкорду көрүү конституциялык тең укуктуулук принцибине кайчы келет.
Жеке судьянын өзүн эле каржылай берип, өзүнө көңүл бура бергенде андан сот системасы жакшырып кетпейт да мындайча айтканда. Бул сот системасына бүт комплекстүү караш керек. Биринчи, иш түштө шарт түзүш керек.
Курманбек Осмоновдун эсебинде штатта Кыргызстанда 400 ашуун соттор иштейт. Өкмөт алардын айлык маянасын дурус дегидей көтөрүп берди. Эми да бир топ социалдык жеңилдиктерди түзүп берсе дурус эле болмок. Укукчу адис Таштанбек Жанзаковдун расташынча, сотторго бир топ социалдык жеңилдиктер кырылган.
Ошол эле эле калтырыш керек. Өмүр бою карманды булар президент беле. Иштеген иштери деле канчалык азыр мыйзамды туура карабайт. Ошол эле өкмөттү президенттин көзүн карап турушат. Ошондон шойдон эле калган жакшы.
Таштанбек Жанзаков өз ишин тагыттырган соттор бар экенин, бирок ошол учурда прокурорлукка белчесинен баткан Фемида өкүлдөрү толтур экенин, андайларды сотко иш түшкөндөрдүн көбү билишерин кошумчалады. Ушул эле ойду растаган адвокат Сартбай Жачыбеков мамлекеттик камкордук жогорку сот мүчөлөрүнө гана берилиши керек деп эсептейт.
Ошолор бардык жагынан гарантированный болуш керек да. Ал президенттин эмне коркпуш керек, башкасынан да коркпуш керек. Себеби дегенде бардык нерсе барып жогорку сотко барып такалат да. Анан кийин ал бечаралар ар кимдин көзүн карап эле бийликтегилер эмне деп ошентип колдоп коюп атпайбы, коркконунан элечи.
Кыргызстандагы соттордун статусу жөнүндөгү конституциялык мыйзамга киргизилчү өзгөрүүлөр Сартбай Жайчыбековдун пикиринде көпчүлүк арасында кенен кесир талкууланышы керек. Анан да сот кийимин кийгендердин текшерүүлөрүн мамлекет камкордугуна алуу зарылбы суроосунун башын ачып алган оң. Эгемендик жылдарында элдин 80% башка бир маалыматтар боюнча андан да көп бөлүгү соттордон адилеттикти күтпөй турган чакта үчүнчү бийлик өкүлдөрүнүн коомдук социалдык кадыр баргын көтөрүү демилгеси саясий өңтүс алып кетери турулуу иш. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ага толкунунда Азаттык радиосу, эми биз кайрадан Бишкектеги кабарчыбыз Замира Кожобаева менен байланышып жатабыз. Замира, алгачкы түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы. Замира,
чоң рахмат. Кабарларда айтылгандай, кечээ өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттигинин башчысы Максим Бакиев маалымат жыйын өткөрүп, анда аталган агенттик өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн 4 долбоорду жакын арада ишке киргизерин маалымдады. Буга байланыштуу биз экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеевди түзүүдөгү маектиге чакырдык. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кечээ ачыкка чыгарылган долбоорлордун ишке ашуусу канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Анткени ушундай эле долбоорлор башка адамдар тарабынан да буга чейин эле сунушталып, бирок көпкө ишке киргендер деле максатына жетпей келеаткан да.
Жок, бул алгачкы борбордук агенттиктин иштерин колдосо болот. Себеби бул 4 долбоор абдан биздин экономикага, мамлекетке керектүү долбоорлор. Биринчиден, мына ушул 18 жылдан бери мамлекеттик деңгээлде микрокредиттер бөлүнгөн эмес да мына элдерге. Баягы Арис, Финка деген мекемелер бөлчү, бул менчик мекемелер жанагы дүйнөлүк банктын арты менен. Мына негизги кыргыз мамлекет мындай микрокредиттерди эч качан бөлдүрбөй. Мен ойлойм, мына бул микрокредит мамлекеттик деңгээлде бөлүнгөн, бул мындай бир кичинекей процент менен бөлүнүш керек элдерге. Бул болсо ошо баягы мамлекеттин көзөмөлдөсү кайра башталып атат экономикага дегенди белгилейт да. Анан акыркы 3 долбоор жанагы 150,000 квадрат метр үй курак ипотека аркылуу, бул 3,000 ашык үй бүлөлөр үйлүү болушат, буюрса мына Бишкек кошто. Мен ойлойм, бул дагы жанагы абдан азыркы базар экономикасында үйгө жетише албаган ошо бюджетте иштеген врачтар, мугалимдер, ошолорго берилсе абдан жакшы болот да.
Жумакадыр мырза, мына ушундай 150,000 чарчы метрлик турак жай куруу, айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө каражат тартуу президенттин уулунун колунан келет деген дагы пикирлер бар да. Бирок мына ушуга анын өзүнүн каалоосу болушу мүмкүнбү? Эки өлкөнүн экономикасын көтөрүү.
Мен ойлойм, кеп президенттин уулунда эмес, себеби жанагы борбордук агенттин башында бөлөктөр адам иштеген күнү да, бул мамлекеттик президент уулу бөлгөн жок да. Бул болсо баягы Россиядан алынган кредиттен борбордук агенттик бөлүп атат. Мына айыл чарбага мына биринчи жолу ошондой кадам көргөзүлүп атат да. Биз айтып атпайбызбы, мына быйыл жакшы буудай алынып, башка өсүмдүктөрүн алып, мамлекет эч кандай жардам бере албай жатып сатып алууга. Мына ушул жанагы агропорт корпорациясынын күчөтү, бул ошол жанагы бөлүнгөн акчаларды ашыкча өндүрүлгөн продукцияны дыйкандардан жакшы келишим менен сатып алыш керек да, бул толугу менен агропорт корпорация. А жанагы лизингке бөлүнгөн акчалар, бул абдан керектүү. Себеби мына 20 жылдын ичинде техниканын баардыгы жокко чыкты, ошон үчүн кымбат турат. Жанагы лизингке техниканы берип, кийин
фермерлер бир көп жылдык мөөнөттө ошондон кутулуп ошол техникалар менчик болуп калат да. Мен ойлойм ушу айыл чарбага бөлүнгөн акчалар дагы андан башка дагы проекттерге бөлүш керек. Бул абдан жакшы, биринчи кадамдар ушу айыл чарбага абдан жакшы көңүл буруш керек да.
Жумакадыр мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен ТЮЗОдо экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акениев маектешти. Эми болсо кезек кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таң казаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 3 ноябрь, шейшемби. Белгисиз бирөөлөр салап кеткен журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы оорбойдо. Бул окуяга байланыштуу журналист коомдук бирикмеси билдирүү таратты. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын арызы каралат. Өлкөнүн түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. АКШ президенти Барак Обама оган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу баш аламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда, Равалпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши каза тапты. Пакистандын коргоо министрлигинин өкүлү болсо, армия түштүк Вазиристандын ири шаарларынын бири Канигурамды өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Украинанын саламатты сактоо министрлиги маалымдагандай 67 киши чочко тумоосунун эпидемиясынан көз жумду деп шектелүүдө. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин директору Мухаммед Эль-Барадеи кызматын тапшыраарын алдында кечээ кечинде Ирандын өзөктүк программасы боюнча улуттар уюмунда билдирүү жасап, Тегеран соңку эл аралык сунуштарга ачык жооп берген жок деп билдирди. АКШ, Россия жана Франция өзөктүк программасы жалаң жай турмуштук максатты көздөөрүн далилдеш үчүн Иран байытылган урандын 70% чет өлкөдө иштетиши керек деп талап кылган. Венера Саандык кызы кабарлайт.
Батыштык айрым маалымат каражаттары Иран АКШ эмилгечи болгон ал сунушка терс жооп берди деп кабарлашкан. МАГАТЭнин жетекчиси Тегерандын жообу ачык айкын эмес. Иран бийликтери аны чечмелеп бериши керек деп белгиледи. Ошондуктан мен Иранды тез арада АКШ, Орусия жана Франциянын демилгесине негизделген сунушка так жооп берүүгө үндөйт элем. Ал сунуш Иран менен эл аралык коомчулук ортосундагы ишенич, ич ара түшүнүү жана баарлашууга жол ачмак. Кошмо Штаттар баш болгон тараптар Иран байытылган уранды атомдук курал даярдоого пайдаланат деп чоочулайт. Тегеран ал калктын энергетикалык муктаждыгын толтурууга жумшаларын кайталап келатат. Мухаммед Эль-Барадеи Ирандын эл аралык сунушка жооп берген катында бир беткей маалымат айтылбаса да, айрым өлкөлөр шаштыргандай Тегеранга каршы чукул санкциялар киргизүүдөн карманууга үндөдү. Андай санкциялардан адатта бейкүнөө катардагы калк жабыр тартат деп басым жасады МАГАТЭнин кызматын тапшырып жаткан жетекчиси. Ошентсе да чет элдик эксперттер Иран азыркыга дейин 1.5 тоннадан ашуун байытылган уран өндүргөнүн, бир өзөктүк дүрмөттү даярдоого андан аз уран жумшаларын эскертишет. Малайзияга барган Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттаки кабарчылардын эл аралык сунуш четке кагылдыбы деген суроосуна жок деп жооп берди. Иран кошумча энергия өндүрө турган атомдук реакторду иштетиш үчүн өзөктүк отунду башка өлкөдөн сатып алышы мүмкүн. Же болбосо өз аймагында байытылган уран чыгарат. Үчүнчү бир жол улуттар уюму сүрмөлөгөн сунушту кабыл алуу деп белгиледи Тегерандык башкы дипломат. Ага уда Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер Иран биздин сунушту толугу менен кабыл алышы керек. Антпесе биз алардын жообун кабыл албайбыз деп комментарийледи.
Венера Сагындык кызы баяндады ободо таңкы азаттык. Дүйшөмбү күнү Равалпинди шаарында болгон бомба чабуулу кеминде 35 кишинин өмүрүн алды. Пакистан полициясынын маалыматына караганда бомбаны жангечти жардырган дагы 40 чакты адам, анын ичинде аялдар жана балдар жараат алышты. Окуянын чоо жайын Амирбек Азам уулунун баяндамасынан уксак.
Полициянын билдиришинче, Равалпиндидеги Пакистан армиясынын башкы штабынан алыс эмес жерде мотоциклден жангечти жардырган бомбадан бири дегенде 30 киши өлдү. Дагы 40 чакты адам, анын ичинде айылдар менен балдар жараат алышты. Жардыруу тууралуу күзөттөгү аскер Жават Кусейн буларды айтты. Жардыруну эшиткенибизден кийин айнектердин сыныгы мына бу жерге күбүлүп түштү. Андан кийин башаламандык башталды. Бирөөлөр бу тарапка жүгүрсө, башкалар каршы жакка жүгүрүп, элдин чепии чыкты. Деп билдирди күзөттөгү аскер Жавайт Хусейн. Наат болгондордун көбү банктан жөлөк пулун алганы турган кары картаңдар экенин расмий бийликтер маалымдашты. Согушчандардын чабуулу Пакистан армиясынын өлкөнүн түндүк батышындагы Ауганстанга чектеш аймактардагы талиптерге каршы ири масштабтагы операциясына жооп экенинен көпчүлүк серепчилер күмөн санашпайт. Аскери операцияга уда Пакистан бийликтери жергиликтүү талиптердин Техрики Пакистан кыймылынын анабашы Хакимулла Мехсутту жана башка 18 лашкер башчыны кармоого жардамдашкан маалымат үчүн $5 миллион сыйлык жарыялаган эле. Анын ичинде Мехсуттун өзү, анын жакын жардамчысы Вали Ур-Рехман жана Мехсуттун аталашынын иниси Кары Хусейн Мехсуттун ар бирин кармоого жардамдашкан маалымат үчүн $600 миллион убада кылынган. Бул үчөө акыркы жолу өткөн айда талиптердин түштүк Вазиристандагы ордо жайында журналисттер менен кездешкен. Жекшембі күнү Пакистан армиясы Хакимулланын киндик каны тамган Куткай шаарчасында ээлешти. Акыркы жумаларда согушчандар калктуу жайларда жасаган бомба чабуулдары кеминде 250 адамдын өмүрүнө зобун келтирди. Калабалуу жагдайга байланыштуу Улуттар уюму Пакистандын Ауганстанга чектеш эки аймагында узак жылдык өнүктүрүү долбоорун убактылуу токтотту. Жана жергиликтүү ургулардын башкаруусундагы түндүк батыш чек ара провинциясынан өз кызматкерлерин чыгарып кетмек болду. Улуттар уюму жыл башынан бери Пакистанда 11 кызматкерин жоготту. Алардын беши өткөн айда буунун азык түлүк агенттигинин Исламабаддагы базасына жасалган чабуулда набыт болгон. Бул чабуулдан соң Пакистандын түндүк батышындагы Сват өрөөндөгү 2 миллиондой адамга жардам берүү убактылуу токтотулган эле.
Пакистандагы теракт жөнүндө Амирбек Азамуулу кеп кылды.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев
чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткендей тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишемдиктерге кетирип атканы да байкалып отурат.
Жалаң гана журналисттер күнөөлөөнүн кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол ВИЗИТтин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегинде эмеспи? Ал тууралуу ойлонго журналисттердин күчү жок
деп ой бөлүштү. Аны 4 ноябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас шаңырагы Ошто керемет сыналгылардан көрүңүз.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Абдулла Абдулланын шайлоонун экинчи айлампасына катышуудан баш тартуусу менен Хамид Карзай кайрадан Ауганстандын президенти болуп жарыяланды. Бул саясий окуяны кыргызстандыктарды талкуулап жатышат. Кепти кабарчыбыз Кожогелди Култеген улантат.
Маселен, талдоочу Талант Разаковдун пикиринде Хамид Карзайдын кайрадан президент болушун толук бойдон ооган элинин эрки менен байланыштырууга болбойт.
Мына Афганистанга мен былтыр барып келгенмин, көрдүм жагдайды тияктагыча. Эл аралык күчтөрдүн коалициясы турат дейм азыр Афганистанда. Ошолор Афганистанга жардам берип атышат. Алардын ишенген кишиси эми азыркы учурда Карзай болуп атат да. Мына ушул жагдай чоң роль ойноп кеткен болуш керек.
Ал эми саясат таануучу Орозбек Молдалиев Чалкеш кырдаалда Ауганистан президенттигинин эки талапкери өз ара жашыруун сүйлөшүүгө барган болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Эми ал экөө өтө алыс деле адамдар эмес. Абдулла Абдулланын энеси тажик болгон менен өзү дагы пуштундардан. Хамид Карзай болсо пуштун. Бир командада келип башында бири иштешкен. Тил табышканга көп эле мүмкүнчүлүктөр бар ортолорунда. Анан баягы пуштундардын калыс адамдар ортого түшүп сүйлөшүшү мүмкүн.
Абдулла Абдулланын бул саясий эркинен, бул саясий чечиминен дагы чыныгы эл деп соккон жүрөктү көрүүгө болот дейт Орозбек Молдалиев.
Абдулла Абдулланын мунун деле көп колдоочулары бар. Биздин талаптар аткарылбай калды, ошон үчүн биз бир тополоң кылып жиберели дебей гана сылык түрдө шайлоодон баш тартып, ансыз деле чатак болуп аткан жерди ырбатпайлы дегени бул жакшы маселе болду. Абдулла Абдулланын мунусун белгилеп коюшубуз керек.
Талдоочу Талант Разаков Ооганистандагыдай шайлоо кырдаалы Кыргызстанда болбойт деп кепилдөөгө болбостугун.
Андай окшоштук жайлар болуп калышы ыктымал, анткени биз дагы кубаттуу мамлекеттерден эмеспиз, эми ири державалардын таасири ар айрым учурларда болбой койбойт.
Деп белгилесе, саясат таануучу Орозбек Молдалиев Ооганстан шайлоосунун айрым учкундары кечээки эле кыргыз президентин шайлаган учурда байкалгандыгын эске салды.
Атамбаевдер жарыялап жибербеди эле, биз шайлоодон отказ кылабыз, кандидатурасын алабыз деп, эми ал кандидатураны алганга болбогон менен ушундай бир Абдулла Абдулланыкына окшогон жест жасайлы деген аракеттер болгондо.
Хамид Карзай башкарып турган мамлекетте Абдулла Абдулланын мамлекеттик кызматка тартылышы же четте калышы да көп нерсени ачыкка чыгарат эмеспи? Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып эме басма сөз жаңылыктарын угууга чакырабыз. Кыргыз гезиттеринде жарык көргөн макалалар жөнүндө Шалебек Дүйшеев айтып бермекчи. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламат Айнура, рахмат. Бир сөз менен айтканда, оппозиция саясий жүрүштөгү эң акыркы аялдамасына келип жеткендей. Ошентип бир кездеги Аскар Акаевдин ашкере жумшактыгынан пайда болгон кыргыз оппозициясы толук жеңилүүгө учурап, демократия аралчасы деп аталган өлкөдө оппозициянын акыркы ырлары ырдалып бүтүп баратат деп баа берди. Назар гезити аркылуу Кенжебек Арыкбаев Бириккен элдик кыймылы чарчадыбы аттуу макаласында. Ушуга улай эле журналист Үсөн Касыбековдун күтүлүп күтүлбөгөн дайындоолор деген макаласы Ак үйдүн акыркы кездеги кадрдык дайындоолорун иликтөөгө алган. Автор мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 11-беренесиндеги мамлекеттик жогорку кызматтагы адам өзүнө түстөн түс баш ийген ишке жакын туугандарын, ата энесин, аялын же күйөөсүн, бир туугандарын, эже карындаштарын жана балдарын алууга чектөө коюлат деп жазылган жобонун бузулганына, жаңы түзүлгөн президенттик институттун ичиндеги параллель бюджети бар параллель өкмөттүн башчысы кылып өзүнүн кенже баласын дайындашы бийликтин коомдук пикир менен эсептешпей калганын билдирерине токтолгон. Россиялык Время новостей басылмасынын кабарчысы Аркадий Дунов өз учурунда президенттик институттагы агенттиктин башчылык кызматы Максим Бакиев үчүн атайын түзүлгөн деп жазган эле. Эми келечекте Кыргызстандагы бийликтин атадан балага мурас катары өтүшүн жеңилдетүүнү көздөйт. Аркадий Дубновдун айтканы азыр 100% чын чыкты деп жазды. Кыргыз туусу кезинде 85 жылдык тоюн улуттук филармонияда өткөрөрүн, андыктан ырдайым деген ырчыларды, куттуктайым деген санаалаштарды 6 ноябрь күнү саат 10:00 баштап редакциядан күтүп аларын кабарлады. Агенттиктин максаты өлкөнү өнүктүрүү деп аталган макаланын автору Мырзакат Тыналиев кечээ күнкү өкмөт үйүндө Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчилиги өткөргөн басма сөз жыйынынан толук баяндама берген. Маданиятка көңүл бөлбөгөн мамлекеттин келечеги болбойт. Биз президенттик жаңылануу багытынын алкагында күчтүү маданий саясий маданиятты ишке ашыруу боюнча иштиктүү кадамдарды жасай баштадык деп маданият кызматкерлеринин күнү менен куттуктаган президент Бакиевдин сөзүн баш тема кылып алган макалада Каникей Эралиевага, музыкант Юрий Бабковко, улуттук консерваториянын доценти Роза Аманова Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардак наам берилгени маалымдалат. Андан ары маданият агенттигинин башчысы Султан Раевдин министрликтин агенттикке айланып калышы маданият иштерине жасалуучу мүмкүнчүлүктөрдү чектебей тургандыгын, тескерисинче кайра жакшы шарттар түзүлөрүн, маданият кызматкерлеринин штаты 30% кыскартыларын айтканын да мисалга тарткан. Бактыбек Максутовдун макаласы мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакын Усвалиевдин Манас эпосуна камкордугу деп аталат. Ушул эле санда Сексенбай Турдугожоев аттуу автордун Чаар атчан чаа бий же Хан тейиш тарыхый романына экскурс деп аталып, анда кыргыз эл жазуучусу Асанбек Исламовдун жаңы жазылган тарыхый романы тууралуу сөз кылган. Ушуга удаа эле эл акыны Эрнист Турсуновдун драматург болбосо ал Тойбаев болбой калмак деп аталган макаласы басылды. Анда кыргыз эл жазуучусу Мырзабек Тойбаевдин драматургиядагы жемиштүү иштеген иштери да сөзгө алынган. Эл сөзү кесиндеги баш макаласында Ырыскелди Момбеков 2-анчы болуп келген элибиз эми бийликтин эктискин бир чылбыры бир эле Бакиевке эмес бүт Бакиевдерге таандык экенин талашпай калды. Үсөновго үмүт артпайт, Тагаевка талап койбойт. Бардык бийлик Бакиевтерге өткөнүн көргөндөн кийин башканы айтып баш оорутушпайт. Ажобустун бир дагы үгүт жарнагында Курманбек Салиевич Бакиев деп жазылган эмес. Баарысын деле Бакиев накта президент, албетте Бакиев деп жазылып, кайсы Бакиевти тандарыбызды табышмактатып коюшкан. Мына ошол табышмактын жандырмагы эми жандырылды. Биз ага күбө болуп олтурабыз деп баяндады. Калган кийинки бөлүгүбүздө улайлы ушуну менен кесип баяндыбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеев басма сөз жаңылыктарын сунуш кылды. Турубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Кыргызстандын өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттиги долбоорлору менен тааныштырды. Акыйкатчы институту тынч жыйын өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жер жерлерде талкуулап жатат. Кечээ Кыргызстанда милиция күнү белгиленди. Бүгүн улуттук университетте Аалы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган конференция болот. Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 3 ноябрь, шейшемби. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар.
Саламатсыздарбы. Белгисиз бирөөлөрү сабап кеткен журналисттин абалы оор бойдон. Кечээ түштөн кийин өзүнөн келген журналист Кубаныч Жолдошовдун мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сүйөктөрү сынып кеткени айтылууда. Журналисттердин зомбулукка кабылуусу кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Ошол эле учурда күнөөлөр жазасыз калып жатканы сөз эркиндигинин тарышына алып келүүдө. Мындай мазмундагы билдирүүнү журналист коомдук бирикмеси таратты. Аталган бирикме Ош шаамы басылмасынын кабарчысы Кубаныч Жолдошовдун сабалганына байланыштуу ишти кылдат иликтөөнү Ички иштер министрлигинен өтүнгөн. Бүгүн Ысык Көл облустук сотунда баалык окуясы боюнча айыпталып жаткандардын сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчү каралат. Буга чейин алардын сот Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу арызы Балыкчы шаардык сотунда канааттандырылган эмес. Бүгүн ошондой эле Петровка айылында башаламандык уюштурду деп айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевдин соту дагы уланмакчы. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ президенти Барак Обама ауган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу башаламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Обама ошондой эле Карзайдын конкреттүү иш аракеттерди күтөрүн жана Ооганстанда кырдаалга жакында байкоо салып турарын айтты. Кечээ Оогансандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун экинчи айлан басы өткөрүлбөйт деп жарыялаган. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда Равандпинди шаарында кечээ болгон кол салдан 35 киши өлдү. Полиция жангечти бомбасын банк жана мейманкана жайгашкан элдер көп чогулуучу чөлкөмдө жардырганын билдирди. Равандпинди Пакистан куралдуу күчтөрүнүн гарнизону орун алган. Бул аралыкта Пакистан коргоо министринин басмасөз өкүлү аскерлер түштүк Вазиристандын ири шаарлардын бири Канигурамды өз көзөмөлүнө алышканын маалымдады. Генерал майор Атар Аббастын ырастоосунда Канигурам чөлкөмү толугу менен террористтерден тазаланды. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюмунун согуш трибуналы босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичке 1995 жылы Серебреницада кыргында жетектеген деген айып такты. Шаарчада 8000 мусулман эркек жана өспүрүм өлтүрүлгөн. Гаагада өтүп жаткан процесс сүйлөгөн прокурор Алан Тигер Каражич геноцид үчүн жоопкерчиликти четке каккан учурда чындык аны жоопко тартарын билет деп айтты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Аба ырайы жөнүндө болсо Алия Абдыкадырова маалымдайт.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 3 ноябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ региондордо 14, күндүзү Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 21-26 дараже жылуу, Талас жергесинде 20-25, Ысык Көлдө 11-16, Нарын аймагында 10-15 даражага жылыйт. Бордук калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Бишкекте Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту уланууда. Бул тууралуу Айданбек Акматуулу кененирээк айтып берет.
2 ноябрдагы сотто бир жабырлануучу эки күбө көрсөтмө берди. Кемин районунан келген жабырлануучу Зульфия Шаршенова 2008 жылдын май айында Балыкчыдагы аскердик бөлүктүн башчысынын орун басары Нурдин Каимов менен сүйлөшүп, андан эски танктарды алып, темир сыныгы катары сатууну сүйлөшкөнүн ачыктады.
Воинская часть, да?
Балыкчыдагы аскердик бөлүктөн танксымал бирдемкени сатып алмак болгонбуз. Аны темир сыныгы катары тапшырууну көздөгөнбүз.
Шаршенова бул үчүн Каимовго 320 000 сом берип, тил катын алганын кошумчалады. Бирок Каимов айткан убадасын аткара албай калган. Кийинчерээк Каимов Зульфия Шаршенованын 320 000 сомунун 90 000 сомун кайтарып берген. Адвокат Азимбек Бекназаров жабырлануучу Зульфия Шаршеновадан 2008 жылдын май айынын кайсы күнү Каимовго акча бергенин аныктоого аракет жасады. Бирок Шаршенова так датаны эстей албады. Бекназаровдун айтымында Исмаил Исаков 2008 жылы 8 майда коргоо министри кызматынан бошотулуп, Коопсуздук кеңештин катчысы кызматына дайындалган. Ошондуктан Шаршенованын жабырлануучу катары арызы азыркы коргоо министрлигине багытталыш керек. Кочкор районунан келген күбө Мелис Малдыбаев 23 февраль 29 май аскердик майрамдарга карата уюштурулган иш чараларга ардагер катары катышып келгенин билдирди. Бул майрамдар Исмаил Исаков коргоо министрлигине келгенге чейин эле майрамдалчу беле деген адвокат Азимбек Бекназаровдун суроосуна Малдыбаев болгон эле деп жообун берди.
Ушундай мероприятиялар мында генерал Исаковго чейин эле болчу эле күндөрдү белгилеп мында эле болчу.
Дагы бир күбө Назарбек Мухаммеджанов 1994 жылдан бери аскердик кызматта экенин, быйыл гана эс алууга кеткенин айтып, Исмаил Исаковдун коргоо министри катары ишине жогору баасын берди. Өз кезегинде коргоо министрлигинин медициналык кызматын жетектеп турган Мухаммеджанов Исаковдун тушунда коргоо министрлигинин госпитал, медициналык жардам көрсөтүү жайлары оңдолуп түзүлгөнүн, жаңы жабдуулар алынганын кошумчалап, мындай деген пикирин билдирди.
Министр болгондон кийин медицина тармагын көтөргөнүн атымен мындан кийин дагы 10 жыл эч ким көтөрө албайт деп ойлойм. Себеби 90% медучреждение ремонт болуп бүттү, мед оборудование алынып, биздин солдаттар, офицерлер гражданский лечебный учреждениелерге барбай калды. Мен ушу Исмаил Исаков менен бирге кызмат кылганда сыйлыктанмын. Ушул ишинин иши жасаган иштери тарыхта калат деп ишенемин.
Деди полковник Назарбек Мухаммеджанов. Исаковго каршы козголгон кылмыш иште саясий себеп барбы деген адвокат Бекназаровдун суроосуна Мухаммеджанов бар деген жообун берди. Бул күбөлөрдүн сөзү угулгандан кийин судья Серик Абиев калган күбөлөрдүн 6-ноябрдагы соттук жараянга келишин камсыз кылууну прокурорлорго тапшырды. Бишкектен Айдынбек Акмат уулу.
Ага толкунунда азаттык. 2-ноябрда өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев орун басарлары менен маалымат жыйынын өткөрүп, алдыдагы иш пландары тууралуу айтып беришти. Агенттик Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн 4 долбоорду ишке киргизмекчи. Сөздү Замира Кожобаева улайт.
Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча агенттиктин жетекчиси Максим Бакиев ресурстарды башкаруунун жоболорун түп тамырынан бери өзгөртүп, административдик башкаруудан корпоративдик башкарууга өтөрүн белгиледи. Ал ошондой эле өлкөнү экономикалык жактан өнүктүрүү жаатында 4 ири долбоор ишке кирерин билдирди. Анын айтымында бул агенттиктин алгачкы кадамы болуп эсептелет.
Первые проекты, которые мы готовы запустить уже в ближайшее время.
4 долбоордун биринчиси биз жакын арада ишке киргизүүгө даяр болгон мамлекеттик ипотекалоо компаниясы. Бул долбоордун алкагында Бишкек жана Ош шаарларында 150 000 чарчы метрлик турак жай курулат.
Максим Бакиев бекемдегендей, бул турак жайлардын баасы кымбат болбойт, ал эми төлөп кутулууга 10-15 жылдык мөөнөт берилет. Өнүктүрүү агенттиги сунуштаган 2-долбоор чакан насыя берүүчү мамлекеттик ишкана түзүүгө багытталат да, айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө, эл жерине колдоо көрсөтүүгө арналган. Ал эми 3-долбоор ишкер чөйрөсүнө мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу жардам берүүнү максат кылат. Бул компания аркылуу ишкерлер өздөрүнө керектүү техникалык жабдыктарды узак мөөнөткө ала алышат. 4-долбоор агро азык түлүк корпорациясынын ишмердигин кеңейтүүгө багытталган. Эскерте кетүүчү нерсе, өнүктүрүү агенттигинин жетекчилери тарабынан уюштурулган брифингке эркин маалымат каражаттары чакырылган жок. Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация агенттиги сунуштаган долбоорлор өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир жаңы демилге эмес деген сын пикирлер дароо эле айтыла баштады. Арзан турак жай куруучу ипотекалык компания түзүү ири өлчөмдөгү каражатты талап кылары шексиз. Ошондуктан бул долбоорду ишке киргизүү үчүн акча каражат кайдан алынат деген суроо да туулбай койбойт. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев болсо, өнүктүрүү агенттигинин каражат табуу мүмкүнчүлүгү кеңири деген пикирин билдирди.
Эгерде Максим Бакиев ушундай шартта 150 000 квадрат турак жай үйлөрүн куруп бере ала турган болсо, бул мактоого татырлык болот. Максим Бакиевдин мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойбуз. Себеби көп кишилер айтып атпайбы, журналисттер Максим Бакиевдин эл аралык бизнеси бар экен, бул аябагандай бай экен деп. Ошол жана өзүнүн байланышын, чет өлкөлүк банктар менен болгон байланышын, ошолордун финансы ресурстарын ушу ипотекалык кредитке тарта алса, анда бул мактаарлык нерсе болот да.
Айылчы Сарабаев президенттин уулу жетектеген мамлекеттик агенттиктин алдына койгон максат милдеттерин ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп эсептейт. Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери өлкөнү өнүктүрүү, элдин турмушун жакшыртуу багытында миңдеген долбоорлор жазылып, жүздөгөн миллион каражаттар жумшалды. Бирок азырынча Кыргызстан экономикасы гүлдөп өнүгүп, элдин жашоосу жыргал деп айтууга өтө эле эртелик кылып тургансыйт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылгандай, өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев жана орунбасарлары менен маалымат жыйын өткөрүп, алдыдагы иш пландары тууралуу айтып беришти. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болсо, аталган агенттиктин иши коомчулукка ачык, айкын болбосо, акча каражаттары жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланып кетиши мүмкүн деген кооптонуусун кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде билдирди. Эмесе назарыңыздарда ошол маек.
Бүгүнкү Максим Бакиевтердин коюп жаткан алдыдагы иштерине сиздин баамыңыз кандай?
Эми негизги 4 багытты айтышты. Бул 4 багыттын бүгүнкү күндө абдан оор болуп, кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде чечүүнү талап кылып турган багыттар. Алар жаңы эмес, алар мен ойлойм, Американы ачкан жок. Буга чейин эле бир топ ишкер адамдар ушу ипотекалык турак жай тургузуу, ага мамлекеттик көмөк көргөзүүнү айтып келишкен, жакшы жолдорун да айтып келишкен. Мына бул айыл чарбасын кайра иштетүү боюнча бар, булар деле мурда айтылып келген нерселер. Ал эми мына бул жана микрокредиттик компания түзөм, айыл жергесине жетебиз деген туура түшүнсө болот, бирок мен ойлойт элем да, айылдык банк деп түзүлгөн атайынчы, айыл банкы бар. Ошол президент өзү айткан, ар айыл банкы ар бир айылга жетет депчи. Эми чын айтыш керек, мындай ойлонуп ошолор дагы туура алса болмок, бирок булар таптакыл жаңы чагылабыз, жаңы программа жарыялайбыз деп атат. Эми биз мындайга ишине ийгилик гана каалай алабыз. Экинчиси, азыр жана өнүктүрүү фондусу дагы өзгөрөт деп атышпайбы? Мыйзамды өзгөртүп, азыр анын башына ушул чудиновду барат деп атышат. Анан кийин мурун болсо өнүгүү фондунун башкармасы жетекчиси болуп премьер министр болчу, баягы өзүнүн ээлеген кызматын аркылуу. Азыр болсо булар жана борбордук агенттиктин башчылыгын алып барабыз деп атышат да. Ошондо өнүгүү фондусу ушул борбордук агенттин астында туруп калат экен. Бул жерде алар көзөмөлдөн кетип калат, эң негизгиси парламенттик көзөмөлдөн кетип калып атышпайбы? Анан бизге келип аткан инвестициялар булар бекер келген эмес да, бул мамлекетке алып келип аткан карыз акчалар. Анан ушулар канчалык эффективдүү иштейт, аларды ким көзөмөлдөп турат, анан ким ул долбоорлорду ким тандап алат, алардын негизги жыйынтыктары кандай болот, алар кимдин астынан отчет берип турат, булардын баары тең азыр айтылбай жатат да.
Маселе айтылып атпайбы? Ушул өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик түзүлүшү менен бул кош өкмөт дагы түзүлдү деп, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми президент жарыялагандан кийин көп эксперттер айтышты, биз деле ошого кошулабыз. Анткени президент түздөн түз өзүнө баш ийген бир топ чоң мамлекеттик органдарды түзүп алды. Ал ачык эле айкын эле болуп турат. Күн өткөн сайын алар өздөрүнүн багыттарын жарыялаган сайын түшүнүктүү болуп турат. Анткени булар көп нерсени өкмөттөн алып, биз өзүбүзчө чечебиз, өзүбүзчө кылабыз деп атат да. Ал эми өкмөткө жана айтылып келген эле социалдык маселелер, анан кийин жана акча жыйноону, арык тазалоону, мусорду жыйноону калтырып атышат да. А жанагы параллелдүү өкмөт болуп болуп калды дегени кооптону дагы өзүнүн астында кандайдыр бир жөнү бар. Анткени мына күн өткөн сайын жанагы айтылып аткан ыйгарым укуктарын карап көрсө, булар бир топ өкмөттүн функцияларын алып атат. Өкмөт коллегиалдуу орган, булар болсо бир кишинин башында, бир кишинин башкаруусунда турган органдар болуп атат.
Рахмат маегиңизге.
Ак Шумгар партиясы лидери Темир Сариев менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев
чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткендей тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишемдиктерге кетирип атканын байкалып отурат.
Жана гана журналисттер күнөөлүү берүү кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонго журналисттин мүмкүнчүлүгү жок
деп ой бөлүштү. Аны 4-ноябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрүңүз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну Бишкекте саат 7:45 болду. Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы оор бойдон кала берүүдө. Бул окуяга байланыштуу журналист коомдук бирикмеси атайын билдирүү таратты. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызы каралат. Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү болсо уланат. Кечиресиздер, Хамид Карзай Ауганстандын шайланган президенти деп жарыяланды. Пакистандын Равалпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши каза тапты. Пакистан коргоо министрлигинин өкүлү билдиргенине караганда, армия Түштүк Вазиристандын ири шаарларынын бири Канигурамды өз көзөмөлүнө алды. Украинанын саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай 67 киши чочко тумоосунун эпидемиясынан көз жумду деп шектелүүдө. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчы институту жарандардын тынч жыйын өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жер жерлерде талкуулоого киришти. Талкуу жакында Ысык Көлдө өтүп, өкмөттүк эмес уюмдар жана коомчулуктун макулдугу менен өлкө башчысына жана парламентке жолдонду. Теманы Дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улантат.
Чолпон Ата шаарындагы экологиялык борборго чогулган өкмөттүк эмес уюмдар жана жарандар менен тынч митинг өткөрүү тартиби боюнча жаңы мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Дмитрий Кабак менен укук коргоочу Азиза Абдурасулова талкуу жүргүздү. Талкуу жүрүшүндө көпчүлүк 2008-жылы киргизилген мыйзамга каршы экенин айтышты. Турдубай аттуу жаран ал элдин укугун одоно эле бузган калпыз иштелген мыйзам деп эсептейт.
Мамлекеттик чиновник тура турган жерде аймагында эмес деп атат да. Мисалы, эгерде акимиятка болгон нааразычылыгын билдириш үчүн тиги тоого барып, керек болсо аженге барган укугу жок да. Анткени себеби ал жердеги Байбишан тебе
Конституциялык сот 2008-жылдын 1-июндагы чечими менен 1994-жылы 16-апрелде кабыл алынган Кыргыз Республикасынын борборунун статусу жөнүндөгү мыйзамдын 11-беренеси 25-беренеге каршы келгендиктен бул норманын иштөөсү күчүн жоготкон болчу. Конституциялык сот ушул эле чечим менен Бишкек шаардык кеңешинин 2007-жылдын 5-декабрындагы Бишкектеги митингдерди өткөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган эле. Бирок президент ушул чечимге жана коомчулук эл аралык уюмдардын кайрылууларына карабай жарандардын тынч митинг өткөрүү укугун чектеген мыйзамга өткөн жылы кол коюп, толуктоолорду киргизүү үчүн атайын түзүлгөн жумушчу тобуна убакыт берген. Ошол топтогу Азиза Абдыразулова бүгүн мындай дейт.
Бүгүнкү күндө мыйзамды өзгөртүү актуалдуу болуп турат.
Саясий башка оор беренелер менен уруксатсыз митингге чогулган деген дагы күнөө коюлган ошол 19 адам жөнүндө Демократия үчүн коалициясынын өкүлү Мамбетимин Өмүрахунов маалымдады.
Жана мирный митинг 6:00 дейин мэриянын алдында 2-этажында шаардык шайлоо комиссиясы ошол жерде болду. Ошол жерде айтылып атат, биздин шайлоо турамызды карап коюлаш деп айтууга биздин укугубуз барбы? Сөз сүйлөй элек да жанакы шумо экрандарын жарып туруп, кичинекей кыздардан бери чачтан арылып туруп, машина кырып туруп салышкан.
Биз талкуу убагында эшикке чыккандарга кайрылсак, балыкчылык Таалайгүл,
ушул митинг жолу менен гана өзүңүздүн кайсыр деңгээлде маселеңиз чечилет деп ойлойсузбу?
Ойлойм.
Буга чейин чечилип келгенби?
Бийлик деле өзүлөрү ушул митинг менен азыр ушул бийликте отурушпайбы?
Бирок айрым жарандар митингдердин таасири жок деген да ойдо.
Митингден эч толук деле чыккан жок, канча жолу жасап атышат митингди. Болбойт.
Сиз бирөөнө да катышпайсыз?
Жок, катышпайм.
Аягында митингдерге коюлган чектөөлөрдү жоюп, жумушчу тобу сунуштаган мыйзам долбоору эл аралык милдеттерге ылайык экени эске алынып, аны жогорку кеңеш талкуулап жана кабыл алсын деген кайрылуу иштелип чыкты. Семинарды уюштурган жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун Ысык Көлдөгү жетекчиси Жылдыз Османканова жыйынтыктоо сөзүн айтты.
Конституциянын 25-чи беренесине ылайык жарандардын тынч жыйындарды уюштуруу укугун мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз арынча башкаруу органдарынын алдын ала билдирүү шартында камсыз кылсын деп кайрылып жатабыз.
Жылдыз Османканованын айтуусунда митинг өткөрүү тартиби боюнча мыйзам долбооруна киргизилген кошумчалар менен өзгөртүүлөр жөнүндөгү мындай сунуштар 4-ноябрда Нарында, андан ары башка областтарда да талкууланып, кол топтоо башталмай болуптур. Эми коомчулуктун адам укугу боюнча бул аракетин бийлик эске алабы, жокпу, аны мезгил көрсөтөр. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык 2-ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 85 жылдык мааракеси белгиленди. Бишкектеги Кожонкул атындагы спорт ордосунда салтанаттуу жыйын өттү. Жыйында сүйлөгөн мамлекет башчы Курманбек Бакиев милиция кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин көтөрүү, элдин милицияга ишенимин арттыруу керектигин белгиледи. Кеп кезеги жыйынга катышып келген кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Салтанат кыргыз милициясынын 85 жылдык тарыхын чагылдырган даректүү тасма менен башталды.
1-ноябрынан тарта кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштады. Ошондуктан бүгүн кыргыз милициясынын туулган күнү болуп эсептелет. Ички иштер элдик комиссарынын кызматына Искендер Жоломан дайындалган.
Жыйынды ачып жатып, Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев милиция өлкөдө бекем коопсуздукту, тартипти жана мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча жетекчиликтин бардык тапшырмаларын так аткарып жаткандыгын белгиледи.
Биздин бөлүмдөр заманбап техникалар менен жабдылып, милиция кызматкерлеринин турак жай, тиричилик, социалдык шарттары бир кыйла жакшырды. Айлык акыбыз олуттуу көбөйдү деп айтсак болот.
Жыйында өлкө жетекчиси Курманбек Бакиев ички иштер кызматкерлерин майрам менен куттуктап сөз сүйлөдү. Президент өз сөзүндө өлкөдө болуп жаткан ийгиликтерге милициянын да салымы бардыгын айтуу менен ички иштер кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу керектигин, бул тармакты реформалоону улантуунун зарылдыгын белгиледи.
Милициянын күчү жалаң эле союлдун же башка унандуу каражаттарды жардамы менен укук тартибин орнотууда эмес. Жарандарыбыз форма кийген өз мекендештерине коркпостон, аларга эч күмөн санап, арсар болбостон, тескерисинче жардам сурап, жакшы сөз угуп же жылуу мамиле үчүн кайрылууга тийиш. Өзгөчө жол көзөмөлүндө.
Салтанатта милициянын бир катар кызматкерлерине өкмөттүк сыйлыктар, ардак грамоталар, ал эми полковник Акбаралы Кулсариевке Эрдик, полковник Эшмурза Акимжановко даңк медалдары ыйгарылды. Кылмыштуулук менен күрөш учурунда курман болгон маркумдар полковник Анвар Алиевке, улуг лейтенант Аман Жалиловко жана полковник Кайрат Жукеевке ыйгарылган Эрдик медалдары алардын жубайларына тапшырылды. Салтанатта белгиленгендей милиция тармагында баары жипке тизгендей эмес деген пикирлер да бар. Бишкектин тургуну Алмаз Кудайбергеновдун пикиринде милиция кызматкерлери арасында паракорлук, коррупция деле орун алган.
Мушташып аткан эки киши болсо, милицияны көргөндө экөө эки жакка качат. ДТП'да дагы күнөөлүүсү да күнөөлүү эмеси да эки айдоочу ада эки тарапка качат. Эки жактын чыгым болот да ушу май кызматкерлерине.
Кыргызстандагы март инкылабынан кийин бир нече толкундоолорго каршы милиция күч колдонуп, көздөн жаш агызуучу газ жана кулак тундурган гранаталарды пайдаланган. Президенттин кызматынан чегинүүсүн талап кылган оппозициянын жактоочуларын Ак үйдүн тегерегинен жана борбордук аянттан сүрүп чыгарган учурлар болгон. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми бул күн тарыхта аттуу рубрикабызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мындан 52 жыл илгери 1957 жылы СССР Лайка аттуу итти космоско учурган. 3-ноябрда спутник 2 аппараты жердин орбитасына чыккан. Изилдөөчүлөр тирүү жан 100-110 километр бийиктикте өзүн кандай сезэрин билүүнү көздөшкөн. Лайка орбитада бир нече эле саат өткөрүп, стресс жана ысыктан өлүп калган. Бирок тирүү организм салмаксыздык шартын көтөрө алары далилденди жана адамды космоско жиберүү үчүн баа жеткис материал чогултулган. Англиянын жаныбарларды коргоо уюму Хрущевко кат жолдоп, жаныбарлар менен ырайымсыз мамиле кылынууда деп нааразылыгын билдирген. 1958 жылы Парижде Сена дарыясынын сол жээгинде ЮНЕСКОнун комплекси тургузулган. Фонтенуа аянтындагы комплекстин авторлары америкалык, италиялык жана франциялык архитекторлор болчу. Имараттардын дубалдарына Пикассо жана Миро сүрөт тартышкан. 1887 жылдын 3 ноябрында Воронеж шаарында акын, жазуучу жана котормочу Самуил Маршак туулган. Бала кезинде ал Петербургдагы эң жакшы гимназияга кирет. 1906 жылы алгачкы ыр жыйнагын чыгарат. Кийинки жылдары котормочулукка киришет. 11 жылы Всеобщая газетанын кабарчысы катары Түркия, Греция, Сирия жана Палестинаны кыдырат. Бир жылдан кийин Лондонго окууга жөнөйт. Анын балдар үчүн жазган ырлары өзгөчө белгилүү. Маршак Шекспир, Бернс, Блейк, Киплинг, Вордсворттун чыгармаларын орусчага которгон. Ал 1964 жылы Москвада көз жумган. Бул күнү 1958 жылы Франциялык белгилүү сүрөтчү Андрей Матисс, 2003 жылы болсо авар акыны Расул Гамзатов жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бүгүн 3 ноябрь, шейшемби. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарды керемет үкүк түрмөгүбүзгө бурабыз. Бүгүн 3 ноябрда саат 10 бала сыгынатындагы улуттук университетте Алы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган кыргыз профессионал адабиятынын залкары атуу илимий жыйын болот. Жыйындын жүрүшүндө Алы Токонбаевге арналган сүрөт көргөзмөсү өтө жана кино тасма көрсөтүлөт. Микрофондо кабарчубуз Фатима Абдалова.
Илимий конференцияда адабият изилдөөчү окумуштуулар кыргыз эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры Алы Токонбаевдин бардык жанрдагы чыгармалары боюнча доклад менен чыгып сүйлөшөт. Алы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган илимий жыйындын максатын белгилүү адабиятчы Абдыкадыр Садыков төмөндөгүдөй белгиледи.
Бул киши жөнүндө көзү тирүү кезинде жакшы сөздөр да айтылды. Өмүрүн акыры ченде кишине тескери сөздөр да айтылды. Өзгөчө манаска байланышкан, бирөөсүнүн орозбаковдун барятына байланышкан карыянын бирөөсү сөзүн кечирип коюшпайчу кесипке уламырам жасып аябай капа болуп кетти ал дүйнөгө. Эми көзү жок кесипте өткөрүлө турган бул конференция дагы бир жолу Токонбаевдин кыргыз адабиятынын түптөлүшүнө, анын бекемделишине, өнүгүшүнө салым кошкон, адабиятты өлбөс өчпөс эмгеги бар деген көз карашты дагы бир жолу далилдеп көрсөтүү үчүн жасалды.
Абдыкадыр Садыков илимий жыйында Алы Токонбаевдин поэзиясы тууралуу революциянын акыны деген темада чыгып сүйлөйт. Адабиятчынын пикиринде Алы Токонбаевдин тагдырында, чыгармачылыгында Октябрь революциясынын мааниси чоң. Алгачкы кыргыз гезити Эркин Тоонун 1924 жылдын 7 ноябрындагы алгачкы санына Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ыр басылган. Ошондон улам да адабиятчылар кыргыз профессионал адабиятынын башталышын Алы Токонбаев ушул ыры менен байланыштырышат. Абдыкадыр Садыков Алы Токонбаевдин айрым чыгармалары үчүн түрмөгө да камалганын белгиледи.
Ленин тууралуу деген жыйнак чыгарып, ал жыйнак боюнча да ар түрдүү сөздөр болуп, андан жүрүп атып 37 жылы бул киши дагы бир капсалаңга кабылып, камалып да жатып чыккан. Согуштан кийин болсо дагы кандуу жылдар романына байланыштуу дагы бир жолу капсалаңга кабылып, Абдошун Ыразаков өзү келип, алыке кетиңиз, болбосо мен сизди сактоого кудуретим келбейт деп аны Москвага качырган.
Алы Токонбаевдин «Мумия» аттуу китеби учурунда советтик идеологияга жат деген саясий айып менен басмадан алынып салынган болчу. Адабиятчы Абдылдачан Ахматалиев «Мумия» тууралуу Эркин Тоо гезитинин 2004 жылдын 10 декабрындагы санына макала жарыялаган.
Баягы 1937 жылдагы репрессияга байланыштуу болчу да. Анан ал киши ошол мезгилде ошол репрессияда саясий куугунтуктоону поэзиянын тилине салганда саясий түзүлүштү сындаган, туура эмес идеологияга каршы ойлорду айткан деген пикирлер менен алынып ташталган. Кээ бирлер айтышта бул жеке эле адамдын акындын арыз муңу болуп калган, күйүтү болуп калган депчи.
Деди Абдылдачан Ахматалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Уктуруубуздун аягында айрым кабарлардын учкай мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналисттин абалы оор бойдон кала берүүдө. Кече түштөн кийин өзүнө келген журналист Куланыч Жолдошовдун мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сөөктөрү сынган. Бул тууралуу Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызы каралат. Айыпталуучулардын адвокаты Сартбай Жайчыбековдун азаттыкка билдиргени боюнча ысык көл облустук сотунда балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын сотко ишенин көрсөтпөө тууралуу отчету кечиресиздер өтүнүчү каралат. Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланууда. Өлкөнүн түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. АКШ президенти Барак Обама оган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу башаламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Оган саны шайлоо комиссиясы кечээ Хамид Карзайды шайланган президент деп жарыялаган. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда, Равалпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши өлдү. Дүйшөмбүдө улуттар уюму согуш трибуналы Босния Сербиянын мурдагы лидери Радован Караджичке 95-жылы Сребреницадагы кыргынды жетектеген деген айып такты. Украинанын саламат сактоо министрлиги маалымдагандай 67 киши чочко тумоосунун эпидемиясынан көз жумду деп шектелүүдө. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктурууларыбыз уланат.